إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله bertemu kembali. Maka kita bersyukur kepada Allah dipermudah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam pembahasan 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil hadis-hadisnya dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin karya Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullahu taala. Tayyib ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita 40 hadis tentang tauhid. Dan kita telah sampai pada al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10. Kita baca qala al-muallif rahimahullah an Thabit bin Dhahhak qala, dari Thabit bin Dhahhak beliau berkata, nadara rajulun an yanhara ibilan bi buwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki melakukan nadar atau bernadar untuk menyembelih seekor unta di buwana. Di sini dikatakan bahwa buwana adalah sebuah tempat di sebelah selatan kota Makkah. Sebuah tempat di sebelah selatan kota Makkah sebelum Yalamlam. Jadi nadara rajulun an yanhara ibilan bibuanata fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bernadar ingin menyembelih unta di tempat namanya Buwana. Maka dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dilaksanakan nadar tersebut? Maka Rasulullah menjawab, atau Rasulullah bertanya balik, hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyah yu'bad, apakah di tempat itu, yaitu di buwana, di tempat itu apakah ada berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maka orang tersebut menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat buwana tersebut di dalamnya ada perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadhrik. Kalau begitu, tunaikanlah nadarmu. Tepatilah nadarmu. Lakukanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada wafa, sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nadar jika nadar itu bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh menepati nadar jika nadar itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh menepati nadar yang memang Bani Adam itu tidak bisa memiliki kuasa atas nadar tersebut, tidak mampu melaksanakannya. Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat al-Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis yang ke-10. Hadis ini bertema tema yang dipetik dari hadis ini adalah tentang masalah nadar. Ya, nadar ini bisa menjadikan orang melakukan kesyirikan jika nadar itu diperuntukkan untuk selain Allah. Makanya bab nazar dimasukkan para ulama ahli tauhid ya di bab tauhid, karena nazar bisa jadi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang yang bernama Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau ini berkata, dulu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini nazar untuk menyembelih unta di tempat namanya Buana, sebelah selatan kota Makkah. Dia bertanya kepada Nabi, apakah boleh dilaksanakan nazar ini? Maka kata Rasulullah, Rasulullah tanya balik, apakah di tempat itu tadi, Buana tadi itu, apakah di sana ada sesembahan atau berhala-berhala jahiliyah? Apakah dahulu di sana dipakai penyembahan berhala-berhala jahiliyah? Maka orang-orang menjawab, "La, tidak ada ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya lagi, "Apakah di sana dilaksanakan, apakah di sana dahulu dilaksanakan perayaan-perayaan jahiliyah?" Dikatakan, "Tidak wahai Rasulullah. Dulu tidak pernah dipakai perayaan-perayaan jahiliyah." Maka kata Rasulullah, "Kalau begitu tepatilah nazarmu dan tidak boleh menepati nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, atau tidak boleh menepati nazar yang seorang itu enggak mungkin bisa melaksanakan nazar itu, enggak mampu melaksanakannya. Misalnya saya nazar ingin membangun masjid di tengah lautan. Ya ini enggak masuk akal. Jadi nazar seperti ini enggak boleh gitu ya maksudnya itu." Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah, sekarang ini kita akan bahas, sebelum kita petik beberapa faedah-faedah penting dari hadis ini, perlu kita jelaskan dulu tentang masalah nazar, ya. Apa sih nazar itu? Nazar adalah ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan ibadah tertentu dengan bersumpah pakai nama Allah. Saya bersumpah nazar, saya akan bersedekah, saya akan begini, saya akan begitu. Nazar. Yang aslinya sesuatu tadi tidak wajib menjadi wajib gara-gara nazarnya. Saya kasih contoh ya, bahwa definisi nazar adalah ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri beribadah kepada Allah. Contoh, misalnya puasa Senin-Kemis. Puasa Senin-Kemis itu kan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, nggak wajib. Tetapi jika orang berkata, aku nazar. Ya, baik nazar bersyarat atau nazar nggak bersyarat. Yang penting dia nazar. Aku nazar. Aku bulan depan akan puasa Senin-Kemis selama 1 bulan. Maka sebab nazar ini, puasa yang aslinya sunnah menjadi wajib. Puasa Senin-Kemis kan aslinya sunnah. Tapi karena orang sudah bernazar, aku bernazar demi Allah akan melakukan puasa Senin-Kemis bulan depan penuh Senin-Kemis selama 1 bulan. Maka karena dia sudah bernazar seperti itu, maka hukumnya menjadi wajib. Itulah definisi dari nazar. Atau seorang berkata, saya nazar. Kalau panen saya dapat banyak, saya nazar akan membangun masjid. Lah, aslinya tidak kewajiban bagi dia semampunya. Tapi karena dia sudah bernazar, ya harus dipenuhi kalau sesuai dengan syarat yang dia sampaikan tadi. Itulah makna dari nazar, ijabul abdi al-ibadata ala nafsihi. Yaitu seorang mewajibkan ibadah untuk dirinya sendiri. Yang aslinya sunnah menjadi wajib. Yang aslinya mubah menjadi wajib. Itu makna dari nazar. Dan nazar ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah memiliki banyak perincian yang harus kita pahami. Dan pada dasarnya kaum muslimin diperintahkan untuk menepati nazar. Jangan sampai nazarnya diingkari. Yufuna bin nazar. Mereka itu menunaikan nazar dalam surat Al-Insan ayat 7. Wal yufu ya nuzurahum, hendaklah mereka menepati, menunaikan nazar-nazar mereka. Surat Al-Hajj ayat 29. Tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nazar itu memiliki perincian. Ada beberapa jenis nazar. Secara garis besar, nazar itu dibagi menjadi dua. Ya, nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Ya. Jadi ada dua, secara garis besar, secara global, nazar itu ada dua. Nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah ini juga ada perinciannya. Enggak semua nazar kepada Allah itu satu. Jadi nazar kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada perinciannya. Yang pertama, nazar kepada Allah dalam hal ketaatan. Dan nazar kepada Allah dalam hal kemaksiatan. Ada dua ya. Ini terperinci, harus ditulis, harus didengarkan baik-baik biar enggak salah paham. Ya, jadi nazar kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, nazar ketaatan. Lah, nazar ketaatan ini pun dibagi dua. Yang pertama, nazar dalam ketaatan bersyarat. Ya, memakai syarat. Seperti seseorang berkata, demi Allah aku bernazar, kalau aku sembuh, aku akan bersedekah 100 juta. Demi Allah aku nazar, kalau anakku lulus ujian, aku akan tasyakuran ngundang orang sekampung, saya kasih makan. Jadi nazar dalam ketaatan. Demi Allah kalau aku masuk kuliah ke Timur Tengah, kalau anakku bisa masuk sekolah di Timur Tengah, di Madinah misalnya, aku nazar, aku akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, nazar. Lah, nazar ini namanya nazar ketaatan tapi bersyarat. Syaratnya kalau sembuh, syaratnya kalau panen, syaratnya kalau lulus ujian. Lah, nazar yang bersyarat seperti ini hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Enggak baik nazar seperti itu. Jadi, aku bernazar, ya Allah, kalau aku sembuh, aku akan sedekah. Kalau anakku lulus ujian, ya Allah, aku akan bernazar, aku akan bantu masjid. Nazar seperti ini namanya nazar ketaatan tapi bersyarat. Ini tidak dianjurkan. Dan hukumnya tidak baik. Hukumnya tidak baik. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nazar yang seperti ini. Nazar yang bersyarat seperti ini. Maka Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar yang seperti itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nazar ketaatan tapi bersyarat ini enggak bagus, tidak baik, tidak dianjurkan. Ya Allah, kalau aku berhasil menikah, karena lama enggak nikah-nikah ya, misalnya jomblo. Kemudian dia berhasil menikah, maka dia sebelumnya nazar, kalau aku berhasil menikah bulan ini, ya Allah, aku nazar. Aku akan bersedekah 1 juta atau bersedekah 20 juta, terserah misalnya saja. Dan nazar seperti ini enggak bagus. Kalau aku sembuh, aku nazar seperti ini. Kalau aku naik pangkat, aku nazar melakukan ini. Ini nazar ketaatan tapi bersyarat. Nah, ini enggak bagus, enggak boleh, enggak baik, tidak dianjurkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadra la yuqaddim syai'an wa la yuakhir." Sesungguhnya nazar yang seperti tadi itu tidak bisa memajukan sesuatu dan tidak pula memundurkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Akan tetapi nazar seperti tadi itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini namanya nazar yang bersyarat tadi. Pakai embel-embel, pakai syarat. Kalau sembuh, kalau lulus ujian, kalau naik jabatan, kalau berhasil nikah, dan seterusnya. Ini tidak dianjurkan nazar seperti ini. Tetapi kalau sudah terlanjur diucapkan, tetapi sudah terjadi dan sudah nazar, sudah terjadi, maka hukumnya menjadi wajib untuk dilaksanakan. Menjadi wajib. Jadi ibtidaan secara asal dibenci, enggak disukai Nabi. Bahkan Nabi mengatakan itu dari orang yang pelit, nazar seperti itu. Artinya kalau enggak sembuh dia enggak sedekah. Artinya kalau enggak naik jabatan dia enggak sedekah. Gitu loh. Makanya enggak senang Nabi seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur diucap, maka hukumnya menjadi wajib untuk dikerjakan. Itu ya. Itu nazar dalam ketaatan tapi bersyarat. Adapun yang kedua, nazar dalam ketaatan tapi enggak bersyarat. Misalnya ada orang ngomong begini, aku nazar bulan depan aku puasa Senin Kamis, aku nazar tahun depan aku haji, tapi enggak pakai bersyarat. Maka ini tidak mengapa. Lah, ternyata ada orang bernazar kebaikan, pada hari H ternyata enggak mampu melaksanakan. Maka ini bagaimana hukumnya? Ada orang nazar kebaikan. Aku nazar begini, begitu. Aku nazar begini dan begitu. Ternyata hari hanya enggak mampu melaksanakan. Enggak mampu melaksanakan. Maka dalam hal ini dia harus membayar kafarat. Dan kafaratnya nazar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nadru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Sesungguhnya nazar itu sumpah, maka kafarat bagi nazar adalah kafarat sumpah itu sendiri. Jadi kalau ada orang nazar ternyata tidak dilaksanakan, maka dia melanggar sumpahnya dan dia berdosa. Dia melanggar nazarnya, maka dia bersumpah. Maka harus bayar kafarat. Dan apa kafaratnya? Kafaratnya tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 89. Fakaffaratuhu it'am asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau nazar kok tidak ditepati, maka kafaratnya yang pertama adalah wajib ngasih makan 10 orang fakir miskin. Ya. Yang nomor dua, au kiswatuhum atau ya, lafadznya atau memerdeka atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Yang nomor tiga, au tahriru raqaba atau memerdekakan budak. Jadi dikasih 3 opsi oleh Allah. Kalau orang melanggar sumpah, kalau orang melanggar nazar, maka dikasih opsi oleh Allah 3 alternatif. Pilih yang mana silakan. Yang pertama, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Dengan makanan yang biasa kau berikan kepada keluargamu layak. Bukan makanan yang tidak layak. Yang kedua, pakaian kepada 10 fakir miskin. Memberi pakaian 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Disuruh milih 3-3 ini. Kalau enggak bisa, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامُ. Kalau enggak bisa, maka harus puasa 3 hari ya. Kalau enggak bisa baru puasa 3 hari. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 89, kafarat bagi orang yang tidak bisa melaksanakan nazarnya. Kemudian ikhwatal iman, itu jenis nazar kepada Allah yang pertama, nazar ketaatan. Yang kedua, nazar kepada Allah tapi dalam kemaksiatan. Aku nazar ya Allah, kalau sampai aku ini naik jabatan, maka aku akan mentraktir teman-teman saya pergi ke kafe, kita minum-minuman keras di sana. Atau kemanalah, gak tahu tempatnya misalnya. Ke diskotik misalnya. Saya akan mentraktir teman-teman saya belikan untuk mereka semuanya minuman keras. Maka nazar yang seperti ini wajib tidak dikerjakan dan wajib dibatalkan. Karena tadi Nabi dalam hadis tadi dikatakan, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada penunaian dari nazar jika nazar itu dalam kemaksiatan. Jadi kalau ada orang, tapi ya apa ada orang seperti itu? Aku nazar ya Allah, kalau aku naik jabatan aku akan traktir teman saya untuk minum minuman keras. Seandainya terjadi seperti itu, maka hukumnya haram. Dan tidak boleh ditunaikan itu nazar. Dan ini wajib mengerjakan kafaratnya. Bayar kafarat. Dan jangan dikerjakan. Itu ya, itu nazar kepada Allah. Jadi saya ulangi kesimpulannya, nazar ada dua, nazar kepada Allah dan nazar kepada selain Allah. Yang kita bahas baru nazar kepada Allah. Lah nazar kepada Allah itu ada nazar ketaatan. Dan ada nazar kemaksiatan. Yang ketaatan itu ada dua, bersyarat sama yang tidak bersyarat. Kan gitu tadi ya. Yang bersyarat itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah diucapkan wajib dilaksanakan. Adapun yang tidak bersyarat, maka ini tidak apa-apa. Kemudian, kalau dalam kemaksiatan, maka tidak boleh dikerjakan dan wajib bayar kafarat. Nah, sekarang kita bahas nazar yang kepada selain Allah. Adapun nazar kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini tidak diperbolehkan. فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ فَكَيْفَ بِالنَّذْرِ لِلْمَخْلُقِ. Ya, jika nazar kepada Allah tidaklah mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi dengan nazar kepada makhluk? Tambah tidak boleh, gitu ya. Makanya an-nadhr li ashabil adriha wal awliya wal salihin batilun bi ijma. Nazar kepada penghuni kuburan. Wahai mbawali, aku nazar kalau aku sukses sesuai dengan target, aku akan begini-begini. Lain tidak boleh. Nazar kepada para orang yang soleh, dianggap keramat. Terus nazar tidak boleh. Nazar hanya untuk Allah. Jadi nazar tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nazar hanya diberikan kepada Allah. Itu pun dalam ketaatan. Tidak boleh dalam kemaksiatan. Khotul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tentang pembahasan secara umum tentang nazar gitu ya. Nah sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mengeluarkan pelajaran-pelajaran dari hadis yang kita pelajari tadi. Saya ulangi hadisnya, nanti kita akan keluarkan faedah-faedahnya ya. Taib. Dari Thabit bin Dhahhak qal nadara rajulun an yadhbaha ibilan bibwanah. Ada seorang laki-laki nazar untuk menyembelih unta di tempat namanya Buana, sebelah selatan kota Makkah, sebelum Yalamlam. Maka orang ini bertanya ke Nabi, apakah boleh saya kerjakan nazar tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah balik bertanya kepada orang ini, apakah di tempat kamu nazar itu, ya tempat yang kamu pakai nazar Buana tadi itu, apakah dahulu di sana ada berhala-berhala jahiliyah? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah di tempat itu dahulu pernah digunakan perayaan-perayaan jahiliyah? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu, aufi binadrik. Boleh kamu tunaikan nadarmu itu. Fa'innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menepati dan menunaikan nadar dalam kemaksiatan. Wala fi ma la yamlikil ibn Adam. Dan tidak boleh menepati nadar yang seorang hamba itu tak mungkin bisa melaksanakannya. Misalnya orang nazar, aku kalau sembuh aku akan nazar naik haji sambil berenang ke Mekah sana. Berenang lewat Samudra Hindia terus ke pantai Laut Merah sana berenang. Ada orang nazar seperti itu. Maka ini nazar yang tidak boleh karena enggak mungkin orang bisa melakukan itu. Begitu ya. Atau nazar jalan kaki ke Mekah. Ini enggak boleh karena enggak mampu, orang enggak akan mampu. Ya, kalau zaman sekarang, apalagi Indonesia kan ada perairan gak mungkin nyambung dengan Jazirah Arab. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman itu hadisnya. Lah pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari hadis ini? Saya bacakan di sini. Saya ambil dari kitab lain, kitabnya Kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab At-Tauhid. Nah, ini miliknya Asy-Syaikh Saleh Fauzan ya. Hafizahullah. Apa saja pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis tadi? Yang pertama, al-man'u minal wafa' bin nadhr idza kana fil makan alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan untuk melaksanakan nazar di sebuah tempat yang mana tempat ini dahulu dipakai penyembahan berhala. Meskipun sudah enggak ada lagi, tetap enggak boleh. Karena dulunya dipakai penyembahan berhala. Ini pelajaran pertama. Jadi kita enggak boleh menjadikan tempat itu tempat bekas-bekas penyembahan, ya, untuk dilakukan nazar tidak diperbolehkan. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran nomor dua, al-man'u minal wafa' bin nadhar bimakan idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan melaksanakan nazar di tempat yang tempat itu dahulu dipakai perayaan jahiliyah. Meskipun sudah enggak ada lagi, tetap tidak diperbolehkan. Pelajaran nomor tiga, istifsalul mufti minal mustafti qoblal fatwa. Seorang mufti, seorang ulama harus minta secara terperinci dari orang yang minta fatwa. Agar ulama ini bisa menghukumi dengan tepat dalam berfatwa. Jadi seorang yang ahli fatwa itu jangan langsung jawab. Kalau masih ada perkara-perkara yang enggak jelas, maka hendaklah mufti atau ahli fatwa itu minta dijelaskan dulu duduk masalahnya, pertanyaannya harus diperinci biar jelas. Seperti Nabi, ya Rasulullah, ada seorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku nazar ingin nyembelih unta di tempat namanya Buana. Rasulullah tidak langsung jawab. Rasulullah enggak mengatakan ya enggak apa-apa, enggak. Tapi Rasulullah memperinci dulu, sebentar dulu, itu dulu ada penyembahan berhala enggak di tempat itu? Enggak ada ya Rasulullah. Oke, apakah dulu tempat itu dipakai perayaan jahiliyah? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, enggak apa-apa, silakan. Jadi seorang mufti, ahli fatwa, itu harus hati-hati dalam memberi fatwa. Harus diperinci dulu jika ada sesuatu yang janggal dan masih meragukan. Agar fatwanya itu tepat sasaran dan tidak bias dimanfaatkan orang. Kemudian yang nomor empat. Satu dari'ah al-mufdiyah ila syirik. Menutup pintu yang bisa mengantar menuju kesyirikan. Semua pintu yang menuju kesyirikan ditutup rapat oleh Rasulullah. Jangan sampai orang itu pergi ke tempat yang dulu diagung-agungkan kaum jahiliyah. Dilarang sama Nabi. Makanya ditanya dulu, kamu mau nazar di tempat itu, apakah di tempat itu dulu ada berhala jahiliyah? Apakah di tempat itu dulu ada penyembahan berhala, perayaan? Ditanya dulu, itu dalil bahwa Rasulullah enggak mau, ya, tidak mau hal-hal yang dulu diagungkan itu dihidupkan lagi. Ya, tanda-tanda kebesaran jahiliyah itu jangan dihidup-hidupkan lagi. Makanya dilarang sama Nabi, jangan bernazar di tempat yang pernah diagung-agungkan kaum jahiliyah. Itu pelajaran nomor 4, ditutup Nabi agar tidak terjadi kesyirikan. Nomor 5, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim. Kita wajib meninggalkan tasyabbuh bil musyrikin. Jangan sampai kita meniru-niru gayanya orang kafir dalam ibadah mereka dan dalam perayaan-perayaan mereka. Makanya Nabi mengatakan, apakah di tempat itu dipakai perayaan jahiliyah? Artinya kamu jangan niru-niru. Jangan mencari tempat yang sama yang dimiliki oleh orang musyrik. Gitu loh. Jadi Rasulullah melarang orang muslim itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir dalam peribadatan mereka. Pelajaran nomor 6. An-nadzbaha lillahi fil makan alladhi yuzbah fihi al-musyrikun au yattakhidunahu makhalan li'idihim ma'siyatun. Sesungguhnya menyembeli binatang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dilakukan di tempat penyembahan berhala, di tempat penyembahan atau tempat kesyirikan, maka ini tidak boleh. Ini maksiat, meskipun niatnya untuk Allah. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ada seorang ingin menyembeli binatang, berkorban misalnya, berkorban atau akikah. Tapi nyembelihnya itu di tempat yang biasanya orang kafir melakukan penyembahan, maka ini pun haram, enggak boleh, meskipun niatnya untuk Allah. Anda ingin nyembelih binatang untuk Allah, untuk kurban. Tetapi Anda menyembelihnya di tempat pengagungan orang kafir, maka ini enggak boleh. Meskipun niatnya untuk Allah, haram, enggak boleh. Itu maksudnya, yang nomor 6. Kemudian nomor 7.
anna nadral ma'siyah la yajuzul wafa bihi. Sesungguhnya nazar dalam maksiat tidak boleh ditepati, tidak boleh ditunaikan. Seorang nazar, aku bersumpah, aku akan mengajak teman saya traktir semuanya untuk minum-minuman keras. Kalau aku naik jabatan, aku traktir teman saya minum-minuman keras. Maka ini nazar yang maksiat tidak boleh dikerjakan, wajib bayar kafarat dan tidak boleh mengerjakan nadar tersebut. Kemudian yang nomor 8, anan nadar alladhi la yamlikuhu nadir ka'an qal lillahi alayya an a'tiq abda fulan la wafa alahu. Jika sesungguhnya nadar yang tidak dimiliki, tidak dikuasai, tidak dibisai oleh orang yang bernadar, maka ini enggak boleh. Tidak boleh ditepati. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Banyak contohnya, contoh yang gampang ya tadi itu. Saya nazar, saya akan membangun masjid di udara. Saya bernazar, saya akan membangun masjid di tengah lautan. Nah ini, nazar yang seperti ini tidak ditepati. Tidak boleh ditepati karena enggak mungkin. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Kemudian nomor 9, wujubul wafa bin nadar al khali minal ma'siyah. Wajibnya menepati dan melaksanakan nadar jika nadar itu terbebas dari maksiat dan terbebas dari kesyirikan. Maka harus dikerjakan ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran nomor 10. Ini pelajaran yang terakhir. Anna nadhar ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Sesungguhnya nadhar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh nadhar ini diberikan dan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita nadhar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini tentang hadis yang ke-10 dari Arba'ina hadisan fi hukuk Rabbil Alamin. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Taib. Ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallah ilaikum. Wa anta kadzalik wa iyyakum. Afwan Ustaz, saya sempat menyimak hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwa dosa syirik kecil dengan dosa besar perlu dirinci dulu. Mohon penjelasannya Ustaz, selama ini ana baru tahu atau baru mendengar bahwa dosa syirik lebih besar dibandingkan dosa besar yang paling besar. Dan satu lagi Ustaz, mohon jika berkenan kami diberi link download kitab yang dibahas di deskripsi YouTube-nya agar bisa sambil menyimak kitabnya. Syukran wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Insyaallah nanti masalah download tadi insyaallah kan saya kasihkan ke jenengan bukunya. Kemudian masalah di perincian ya, perincian tentang dosa besar dan syirik ya, apakah ada perbedaan ya. Jadi pada pertemuannya lalu kan kita jelaskan bahwa syirik yang paling kecil itu lebih berbahaya daripada maksiat yang besar. Itu secara umum seperti itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bersumpah pakai nama Allah, kemudian aku berdusta di dalamnya, ya, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun aku jujur. Saya ulangi ya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah atas nama Allah tapi aku berdusta di dalamnya, itu lebih baik daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun aku jujur. Ya. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah, kemudian dusta, ini enggak syirik, ini dosa. Dosa besar itu. Tetapi kalau seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah, tetap meskipun dia jujur, maka ini dia melakukan kesyirikan. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang dituduh mencuri, padahal dia enggak mencuri. Dituduh mencuri. Maka dia berkata, ya, wallahi demi Allah, ada orang baik-baik dalam artian dia tidak mencuri. Kebetulan pas lewat di tempat adanya pencurian, sehingga dirinya dituduh mencuri, padahal dirinya enggak mencuri. Terus orang ini ditangkap, dibawa ke balai RT atau balai RW, terus mau dimasa sama orang, ditanyai, kamu curi apa enggak? Padahal dia ini enggak nyuri dia ini. Tapi saking gugupnya, saking khawatirnya, maka dia bersumpah, demi langit dan bumi, Pak, demi Ka'bah, demi Rasulullah, saya enggak mencuri, Pak. Memang dia enggak mencuri, tapi sumpahnya yang ia lakukan tadi, orang ini bersumpah dengan selain nama Allah. Meskipun dia jujur, maka ini syirik. Dan ada contoh yang kedua, ada orang ini benar-benar nyuri, benar-benar maling, ketangkep dia. Terus ditanya, kamu nyuri apa enggak? Demi Allah, Pak, saya enggak nyuri. Demi Allah, Pak, saya enggak mencuri. Padahal dia mencuri. Maka orang ini melakukan dosa besar. Dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia berdusta. Sedangkan yang pertama, dia bersumpah dengan selain Allah. Maka dia melakukan kesyirikan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah, kemudian berdusta, itu masih lebih baik, masih lebih aku cintai, daripada bersumpah dengan selain nama Allah, meskipun aku jujur di dalamnya. Sehingga para ulama mengatakan, bahwa al-kabair, dosa besar itu, lebih besar, mohon maaf, dosa besar itu masih di bawah syirik kecil. Ini kaidah secara umum. Tetapi kalau perincian, belum tentu. Contoh, ada orang bersumpah dengan selain nama Allah. Dengan orang yang membunuh nyawa. Maka membunuh nyawa dosanya lebih besar. Ini yang kita sarikan kemarin dari kitab beliau ya. Jadi ada kaidah umum. Kaidah umum itu syirik kecil lebih besar daripada al-kabair, daripada dosa besar. Itu secara umum kaidahnya. Tetapi di sana ada perincian yang itu enggak mesti, ada pengecualian-pengecualian. Di antaranya orang mengatakan sumpah selain Allah, atau orang mengatakan kalau enggak ada sampaian Pak Polisi, rumahku akan kemalingan. Ini kan syirik kecil. Harusnya kalaulah bukan karena Allah, rumahku kemalingan. Tapi kalau ada orang ngomong, kalaulah bukan karena Pak Polisi, rumahku sudah kemalingan. Ini syirik kecil. Ini dosa. Tetapi dosa membunuh lebih besar dosanya. Gitu ya. Jadi mohon dipahami bahwa ada kaidah umum dan ada perincian. Kaidah umumnya adalah syirik itu lebih besar dari dosa besar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Gitu ya. Tetapi kalau sudah diterapkan di hal-hal tertentu, maka masih ada pengecualian. Itu yang kita dapati faedah dari kitabnya Syekh Anis bin Nasir al-Mus'abi hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, saya mau tanya, telah berkembang di masyarakat bahwasannya pada saat seseorang sakratul maut, namun pada masa hidupnya dia memasang jimat dan sebagainya, dia hanya akan mati apabila jimat itu dicabut oleh dukun dan lain-lain. Apakah ini tidak kontradiktif dengan umur manusia? Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz Ustaz. Jazakallah khair jawabannya. Dari Bayu di Tangerang Selatan. Iya, jadi ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kapannya, di mananya, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Dia pakai jimat, enggak pakai jimat. Kalau sudah waktunya mati, mati. Dan jimat tidak bisa memajukan dan mengundurkan ajal manusia. Dan memang kita jangan pergi ke dukun. Ya sudah sering saya sampaikan. Jangan sampai pergi ke dukun, minta jimat. Ini sudah termasuk kesyirikan. Ya man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tukbal lahu. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke dukun membenarkan ucapannya dukun, faqad kafara, dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita jadi temannya setan dengan memasang jimat. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perihal jual beli poster yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, hadis Nabi dan kata-kata nasihat dari ulama salaf di posternya itu untuk dijadikan apa ini? Wall decor atau hiasan rumah, hadiah pernikahan dan lain-lainnya. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Di tempat-tempat atau di hal-hal yang memungkinkan untuk dibuang, ditaruh di tempat sembarangan, maka jangan ditaruh ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya apa ya, kertas atau undangan yang sekiranya itu mudah terlempar, mudah berserakan, mudah berkececeran, usahakan jangan ada kalimat-kalimat Al-Qur'an di situ, khawatir melecehkan Al-Qur'an. Ya, di apa namanya, diperhatikan itu, jangan sampai ayat-ayat Allah itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak selayaknya. Maka wallahu a'lam ya, kalau untuk hadiah pernikahan, hiasan rumah, mudah-mudahan enggak apa-apa ya. Insyaallah enggak apa-apa. Misalnya dikasih gelas ada tulisannya pesan salaf begitu, atau hiasan rumah Al-Imam Syafi'i berkata seperti ini seperti ini, insyaallah tidak mengapa. Kalau sekedar itu insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau di tempat-tempat misalnya undangan atau apalagi ya, yang sifatnya itu mudah terjatuh, mudah berserakan, mudah kececeran, makin jangan sampai ada ayat-ayat Allah, karena khawatir ada penghinaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, Ummu Kulthum Agustin dari Palembang. Afwan Ustaz, di luar tema, saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi saudari yang tidak peduli sama orang tuanya dan adiknya. Syukran Ustaz, barakallahu fik wa fik barakallahu. Cara menyikapinya ya dinasihati. Ya, dinasihati agar berbakti kepada orang tua, peduli dengan adik-adiknya, dinasihati dengan baik, ya, dikasih motivasi untuk selalu cinta keluarga, didoakan, ya begitu ya, wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.